Οι τρόποι μας είναι σημαντικοί. Το πέμπτο κεφάλαιο, έχουμε στο πρώτο εδάφιο ένα εδάφιο που πουθενά αλλού δεν υπάρχει έτσι γραμμένο και λέει τα εξής. Να γίνεστε λοιπόν, προσέξτε, να γίνεστε συνέχεια μιμητές του Θεού σαν παιδιά αγαπητά. Και θέλω αυτό να το κρατήσουμε, γιατί είναι το πιο δύσκολο εδάφιο. Τις περισσότερες φορές λέμε, Κύριε μην κοιτάς εμένα, βάλε έναν άνθρωπο στη ζωή μου να του μιλήσω για τον Χριστό και μετά εσύ ανέλαβε το. Ανάλαβε το. Ο λόγος του θέλει το ανάποδο. Εσείς και εγώ πρέπει να γίνουμε μιμητές, όχι του Παύλου, όχι του Τζεφ, όχι του Θεού. Μοιάζει λίγο μεγάλο. Πώς μπορεί να γίνει κανένας μιμητής του Θεού? Πώς γίνεται ποτέ ένα πεπερασμένο όν, περιορισμένο όπως είναι ο άνθρωπος, να μιμηθεί τον Άγιο, 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 απέραντο, δύσκολο να καταλάβει το ανθρώπινο νου Θεό? Όμως ο Παύλος είναι ξεκάθαρο. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Παύλος στην Κορινθίους, όπως εγώ του Χριστού. Στην Εφεσίους το πάει λίγο παραπέρα, που είναι πιο μετά από την Κορινθίους γραμμένο. Μη γίνετε μιμητές μου, γίνετε μιμητές του Θεού. Έχει γραφτεί πολύ θεολογικό κείμενο τι σημαίνει αυτός ο λόγος. Ο πρώτος που το έγραψε είναι ένας μένας περιοχή της Γαλλίας που έχει το όνομα Ειρηναίος. Αυτός, να καταλάβετε, έγραψε ένα κείμενο για το τι σημαίνουν αυτά τα λόγια περίπου το 150 μετά Χριστόν. Πάνω κάτω 80-90 χρόνια μετά από το κείμενο της Εφεσίου. Σημαίνει ήδη οι άνθρωποι από τότε ρωτάγαν τι σημαίνει να μιμηθώ το Θεό. Ο Ειρηναίος έλεγε να μιμηθώ το Θεό σημαίνει να αγαπάω όπως ο Θεός. Πώς αγάπησε ο Θεός? Ιωάννης 3:16. Γιατί πόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωκε τον αιώνα αυτού μονογενή, ώστε να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνα. Ένας Εβραίος της εποχής του Παύλου, ο Φίλωνας, έλεγε το να μιμήσε τον Θεό σημαίνει να είσαι άγιος, δίκαιος και σοφός όπως ο Θεός. Έπαιρνε παράδειγμα τη ζωή του Μωυσή. Πώς έζησε ο Μωυσής και πώς από γιος του Φαραώ ακολούθησε το Θεό και έγινε παράδειγμα σοφίας, έγινε παράδειγμα δικαιοσύνης, έγινε παράδειγμα αγιότητας μετά που συνάντησε τον Θεό στην γιώμενη βάπη. Άρα εμείς καλούμαστε να μιμηθούμε το Θεό. Τους τρόπους του. Τους τρόπους της αγάπης του. Τον τρόπο της σοφίας του. Δεν είναι η σοφία του Θεού. Τα πάντα λέει ασοφία επίσης. Εμένα πούμε έτσι χάλια. Τη γη που έχει καταστραφεί από την όλα εν σοφία τα έχει. Δηλαδή όλα έχουν σκοπό. Έχουν στόχο. Δεν ζούμε μια ζωή όπως να είναι, όπως έρθουν τα πράγματα και δεν πειράζει. Ζούμε μια ζωή που την δομούμε, την φτιάχνουμε με σκοπό να δοξαστεί ο Θεός με τη ζωή μας. Περισσότεροι άνθρωποι φτιάχνουν τη ζωή τους πώς να περνάνε καλά και δεν τους νοιάζουν οι άλλοι. Η θεία Θεού είναι να φτιάξεις μια ζωή ώστε να περνάνε καλά οι άλλοι, ενώ εσύ περνάς καλά. Μάλιστα έχουμε διαβάσει άλλη φορά να λέει ο Θεός ο κλέπτης, αυτός που κλέβει, να μην κλέβει πλέον, αλλά να κάνει τι? Να εργάζεται ώστε να δίνει και σε αυτόν που δεν έχει. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Αυτός δένει φέρνει το γιο του στο σταυρό να πεθάνει για σένα και για μένα, ώστε εγώ που δεν έχω κληρονομιά, να αποκτήσω την κληρονομιά του Θεού. Μιμητής Θεού πρέπει να γίνω εσύ και εγώ. Γιατί? Εξηγεί. Γιατί είμαστε παιδιά του αγαπημένα. Αν είσαι παιδί του Θεού αγαπημένο, ένας από τους πιο όμορφους ύμνους που έχουν γράψει και αγαπώ πάρα πολύ, είναι ένας ύμνος που έγραψε ο Χριστός ο Νικολάου τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αν είμαι γιος αγαπημένος, έχω πατέρα και έχω πατρικό, γι' αυτό μπορώ, λέει, να περπατώ όταν γονατίζω, όρθιος, να περπατώ όρθιος όταν γονατίζω, να γνωρίζω πέρα με το Θεό. Κοιτάξτε το δίνω, μόνο όταν είσαι παιδί αγαπημένο μπορείς να γράψεις αυτό το ύμνο, όταν ξέρεις ότι βαθίζεις το θάνατο και δεν είσαι ούτε 50 χρονών. Το σώμα σου έχει λιώσει. Είσαι δεν είσαι 40 κιλά. Όταν είσαι αγαπημένο, όταν αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, όταν ξεχυλίζει αυτό το πράγμα, θέλεις να μοιάσεις τον πατέρα σου. Ξέρετε, τα παιδιά μας όταν είναι μικρά μας έχουν ίνταλμα. Θέλουν να μας μοιάσουν. Μετά έρχεται μια εποχή που θέλουν να μας σκοτώσουν. Ο λόγος που το κάνουν είναι γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε ούτε ο Σούπερμαν, ούτε ο ήρωας που έχουν στο μυαλό τους. Είμαστε άνθρωποι εμείς όπως είναι. Δηλαδή η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από ένα πατέρα. Τον αγαπάμε τόσο πολύ που είναι τέλειος. Δεν μας έχει προδώσει και καταλήψει το που θέλουμε να τον μοιάσουμε. Ο Παύλος λέει, μιμηθείτε τον Θεό αν είσαστε παιδιά αγαπημένα. Ένας λόγος που δεν μιμούμε αυτό το Θεό είναι γιατί δεν αισθανόμαστε. Πολύ αυτό. Υπάρχει μια προϋπόθεση για να μιμηθείς. Να είσαι παιδί αγαπημένο, ως τέκνο αγαπημένο. Αν αισθάνεσαι ότι ο Θεός δεν σε αγαπάει αρκετά, αν αισθάνεσαι ότι ο Θεός κάποιους πιο πολύ τους έχει ευνοήσει από ότι εσένα, δεν θα τον μιλήσει. Βαστάς, σου χρωστάει, έχετε βαστές, δηλώσει την αγάπη. Τώρα γίνεται πάρα πολύ συγκεκριμένος. Μιμηθείτε τον Θεό, επειδή είστε παιδιά αγαπημένα, ως παιδιά αγαπημένα, και περπατάτε στην αγάπη, που έλεγε ο Ειρηναίος. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περπατάτε στην αγάπη, σημαίνει όπως ο Χριστός αγάπησε εμάς, έτσι και εμείς να προσφέρουμε στον Θεό θυσία ευωδία στον εαυτό μας. Το δρόμο της αγάπης αυτής. Προσέξτε τη φράση πάλι. Περπατάτε. Τρόπος. Ποιοι μιλάτε. Περπατάτε. Όπως παρέδοκε, και εδώ πέρα είναι ένας αόριστος που μας λέει, έχει γίνει αυτό το γεγονός, είναι στο παρελθόν. Το έχετε δει. Έχετε εμπειρία αυτού νου. Και τώρα εσείς πρέπει να περπατήσετε τον ίδιο δρόμο. Και όπως ο Χριστός έδωσε την ζωή του προσφορά και θυσία, δηλαδή δεν τον βίασε κανένας, μόνος του πήγε στο Σταυρό. Το ήθελε? Όχι. Του άρεσε? Όχι. Αλλά ήξερε ότι αυτό θα έκανε καλό σε σένα και σε μένα σήμερα. Θα μας έκανε η θυσία του, ήταν η αγορά της υιοθεσίας μας, την οικογένεια του Θεού, για να γίνουμε αγαπημένα παιδιά. Σήμερα μιλούσα με τη γυναίκα μου στο αυτοκίνητο και μου έλεγε ότι έχει ακούσει για μια έκκληση που έχει γίνει από κάποια αρχή κρατική για κάποιους ανθρώπους, για κάποιες γυναίκες, να πάνε να κρατάνε συντροφιά σε εγκαταλελειμμένα νεογέννητα, ώστε να μην μεγαλώνουν τα παιδάκια αυτά χωρίς στοργή. Παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς στοργή μετά από λίγο καιρό σταματάνε να κλαίνε. Όταν σταματάνε να κλαίνε, σημαίνει ότι μεγαλώνουν με ένα ψυχικό τραύμα που τους οδηγεί συνήθως σε ακραίες συμπεριφορές δολοφονικές. Είναι παντελής έλλειψη αγάπη. Αν έχεις ένα παιδί το οποίο δεν κλαίει, σημαίνει ότι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ άσχημο. Φυσιολογικό είναι ένα παιδί να κλαίει. Γιατί φωνάζει αυτόν που τον αγαπάει για να το πάρει αγκαλιά. Επειδή τρέχεις να το πάρεις αγκαλιά, ξέρει ότι κάθε φορά που σε θέλει, κλαίει και εσύ πας. Τώρα λοιπόν, λέει ο Θεός, έδωσα εγώ το γιο μου προσφορά ευωδίας. Θέλω και εσείς να κάνετε το ίδιο. Αυτή η φράση, προσφορά και θυσία ισοσμήν ευωδίας, έρχεται από μία πολύ ενδιαφέρουσα αρχαία μυθολογία. Είναι αυτά τα μικρά γράμματα που δεν διαβάζετε, θα σας τα διαβάσω εγώ, μη φοβάστε. Την αρχαιότητα, την ελληνική αρχαιότητα, η μυθολογία έρχεται κυρίως από δύο πηγές. Από τους ομηρικούς ύμνους, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια που γνωρίζετε, και από έναν ύμνο που ονομάζεται Θεογονία και είναι γραμμένη από τον Ισίωδο. Ο Ισίωδος λοιπόν μας εξηγεί γιατί οι αρχαίοι Έλληνες προσέφεραν και οι θεοί δέχονταν όλη εκείνη την τσίκνα που βγαίνει από τη θυσία. Σου και τσίκνοπέμπτη λέμε. Δηλαδή να καίγονται κόκαλα και λίπος πάνω στον βωμό και όλο το κρέας να το τρώνε γύρω γύρω. Υπήρχε κάποτε λέει κάποιος που τον ονόμαζαν Προμηθέα. Όταν λέει οι θεοί και οι θνητοί άνθρωποι τακτοποιούσαν τις σχέσεις μεταξύ τους, γινόταν ένα λησβερίσι μεταξύ θεών. Στην Έφεσο, την Ιθεά Άρτεμις, πήγαιναν οι άνθρωποι και αγόραζαν και πούλαγαν την εύνοια της θεάς, όπως και σήμερα. Κύριε, το έχουμε ξαναπεί, τι να σου δώσω για να μου δώσεις. Κύριε, δες τι πολλά κάνω εγώ για την εκκλησία, δώσω μου κάτι. Κάνε μου αυτή τη χάρη. Κάνε με καλά και εγώ θα κάνω εκείνο. Δώσ' μου λεφτά και εγώ θα σου δώσω. Όχι τέτοια πράγματα. Αυτά γινόταν στον αρχαίο κόσμο. Ο Θεός έδωσε μια φορά το γιο του και καλεί όπως έδωσε εκείνος το γιο του εμείς να δώσουμε. Εάν πραγματικά τον αγαπάμε σαν παιδιά αγαπητά, την ίδια προσφορά και θυσία. Εκείνα λοιπόν τα χρόνια ο αρχαίος κόσμος καταλάβαινε ότι οι θεοί τακτοποιούσαν τις σχέσεις τους και τότε ο Προμηθέας, αυτός που έδωσε και τη φωτιά στους ανθρώπους, πήρε ένα μεγάλο βόδι. Πολύ ακριβή θυσία την εποχή εκείνη. Φανταστείτε τα βόδια είναι τα τρακτέρ της εποχής. Δεν υπάρχουν αγροτικά μηχανήματα. Το αγροτικό μηχάνημα της εποχής είναι το βόδι. Πολύ ακριβή επένδυση ένα βόδι. Πολλά λεφτά. Είναι ένα βόδι θέλοντας να ξεγελάσει το Δία. Δηλαδή τότε τους θεούς τους κορόιδευες κιόλα. Στο ένα μέρος έβαλε τα παχιά εντόστια και τα κρέατα τα έβαλε μέσα στο λίπος και τα σκέπασε με την κοιλιά του βοδιού. Το άλλο τοποθέτησε με μεγάλη πονηριά τα άσπρα κόκαλα του βοδιού, δηλαδή αυτά που έβγαλε από το κρέας, και τα ακούμπησε αυτά με λευκό λίπος. Καταλάβατε τι έκανε, έτσι. Πήρε το κρέας, το έβαζε μαζί με τα εντόστια. Στην άλλη μεριά έβαλε κόκαλα με το λευκό λίπος. Στο να σκεφτείτε τώρα πώς σκέφτεται ο αρχαίος. Εμείς τώρα βλέπουμε το λίπος και τρέχουμε μακριά. Με τον καιρό το λίπος ήταν το καλό κρέας. Ο παππούς μου, ο οποίος έφυγε στη ζωή 92 χρονών, ήθελε πάντοτε να τρώει το λιπαρό κομμάτι. Το άλλο έλεγε άχρηστο. Δεν έχει γεύση, δεν έχει ουσία. Και όταν δουλεύει στα χωράφια, άμα δεν τρως και λίγο λίπος, τι θα έχεις να κάψεις. Σήμερα ο λόγος που δεν τρώμε λίπος είναι γιατί καθόμαστε όλη μέρα στην τηλεόραση. Και έφυγε 93, μια χαρά. Σε κανένα χωράφι. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, στην πολυθρόνα του έφυγε ο άνθρωπος. Λοιπόν. Είδε ο Δίας το άσπρο λίπος και είπε, να, Εδώ είναι το καλό κομμάτι, αλλά από κάτω τι είχε βάλει ο Προμηθέας? Τα κόκαλα. Καλό κομμάτι, το κρέας με το λίπος, καλό κομμάτι, το έβαλε μέσα στα εντόστια. Ποιος θέλει να φάει εντόστια? Ξέρετε τώρα τι έγινε. Τότε ο πατέρας των Θεών του είπε, είναι πιο δοξασμένο από όλους τους άρχοντες χώρισε τις μερίδες, πολύ μεροληπτικά. Και τον κορόιδεψε. Ο Πανούργος Προμηθέας του απάντησε με μισό χαμόγελο, χωρίς να ξεχάσει την απάτη που είχε στο μυαλό του. Δία πανέδοξε μεγαλύτερα τους αιώνιους θεούς, έλα διάλεξε όποια μερίδα τραβά η καρδιά σου. Ο Δίας τώρα, λέει ο Εσίωδος που έκανε τον πονηρό, είναι έξυπνο, διάλεξε το κομμάτι του ελευθερικού λίπου. Και σήκωσε, λέει, τα δυο του χέρια το λευκό λίπος και τα κόκαλα και οργίστηκε. Συστήκε όταν είδε τα κόκαλα και τα είδε να καίγονται πάνω στους κομμισμένους γόμους. Κοιτάξτε τώρα τέλος της ιστορίας. Όταν ο γενναίος Προμηθέας τον εξαπάτησε και έκλεψε τη λάμψη της ακούρας της φωτιάς που φέγγει μακριά σε κούπιο καλάμι, το δάγκωσε βαθιά την ψυχή του Δία, βροντά από ψηλά, το χολώθηκε. Δηλαδή, κράθη. Καθώς είδε οι άνθρωποι να έχουν τη λάμψη της φωτιάς που φέγγει μακριά και αμέσως το αντάλλαγμα της φωτιάς, δημιούργησε ένα κακό για τους ανθρώπους. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το κακό? Η γυναίκα. Είναι το μυαλό του αρχαίου κόσμου. Έρχεται τώρα ο Παύλος που λέει αυτά που γίνονται στο ναό της Εφέσου, που γίνεται να λησβερίσει τέτοιο με τους θεούς, ποιος να κοροϊδέψει ποιον? Εδώ τα πράγματα είναι καθαρά και ψάστα. Ήρθε ο Θεός, πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς να ζητήσει τίποτα προσφορά θυσίας και ευωδίας. Τώρα αν είστε κι εσείς τέκνα αγαπητά, τότε το ίδιο. Αν λοιπόν κάνετε το ίδιο κι εσείς, τότε σημαίνει πως πρέπει να έχετε μια συγκεκριμένη προσφορά, συμπεριφορά. Κοιτάξτε ποια είναι η συμπεριφορά. Ξεκινάει από τα αρνητικά που δεν πρέπει να κάνουν, που είναι τι? Πορνεία και καθακαθαρσία, η πλεονεξία, ούτε να αναφέρεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει σε αγίους, ούτε σχρότητες και μορολογίες ή ευτράπελα πράγματα, τα οποία δεν είναι πρέποντα, αλλά μάλλον ευχαριστία. Θα πάρουμε από την αρχή. Νούμερο 1. Ευθύνη σας είναι, αν είστε αγαπητά παιδιά του Θεού, να τον μιμήσετε τον Θεό, η ζωή σας να είναι μια προσφορά θυσίας, άρα δεν μπορεί να συμπεριφέρεστε με τρόπο αρνητικό, που είναι τι? Σεξουαλικές συμπεριφορές που δεν είναι άγιες. Ποιες είναι αυτές? Συμπεριφορά εκτός γάμου. Δηλαδή, οι άντρες εκείνο τον καιρό είχαν δικαίωμα όποτε θέλανε να πηγαίνουν στα πορνεία της εποχής. Η γυναίκα είναι καλή μόνο για παιδιά. Για όλα τα άλλα υπάρχουν τα πορνεία και υπάρχουν και οι εταίρες. Δηλαδή, άμα έχεις λεφτά, να έχεις μια αποκλειστική δικιά σου. Και αν μάλιστα ήσουν και λίγο φιλόσοφος, έχει καλοφιλοσοφήσει το πράγμα, ήσουν και παιδεραστής. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει ομοφιλοφιλία, αδελφοί, δυστυχώς. Υπάρχει παιδεραστία. Οι σχέσεις μεταξύ δύο ενήλικων ανδρών δεν είναι σεβαστή. Δυστυχώς είναι σεβαστή η σχέση του άνδρα με ανήλικο παιδί που δεν έχει βγάλει τρίχες ακόμα στο σώμα του. Σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπονται ομοφιλοφιλικές σχέσεις μεταξύ στρατιωτών. Αυτές οι συμπεριφορές, λέει ο Παύλος, είναι έξω από την εικόνα του Θεού. Γιατί? Γιατί? Γιατί ο Θεός δημιούργησε άνδρα και γυναίκα. Αυτή είναι ένα. Αυτή είναι μια σχέση. Και τη σχέση αυτή την δημιούργησε αποκλειστική Κάθε άντρας να έχει τη γυναίκα του και κάθε γυναίκα να έχει τον άντρα της. Έλα όμως που δίπλα στην Πορνιάντα αυτό και το καταλάβαμε και το χωνέψαμε. Βάζει την πλεονεξία. Βλέπετε από τη μια μεριά, λέμε αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά η πλεονεξία, λέει ο Παύλος, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί? Την πορνεία, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, όπως λέει ο Παύλος, κάθε φορά που ενώνεται με μια γυναίκα ή με έναν άντρα που δεν είναι ο άντρας της, υπάρχει ένωση και ψυχική. Γι' αυτό δεν πρέπει να σπαταλάμε τον εαυτό μας δεξιά και αριστερά. Η πλεονεξία, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Πλεονεξία είναι ένα ακόρεστο αίσθημα να θέλω συνέχεια κι άλλα, να μην μου είναι αρκετό αυτό που έχω. Είναι το αίσθημα, είναι η πράξη ζωής που λέει ότι δεν είμαι τέκνο αγαπητό του Θεού. Ο Θεός δεν μου προμηθεύει όσα έχω ανάγκη, αλλά θέλω να μαζεύω όλο και περισσότερο. Θα σας το πω με έναν τρόπο που δεν είναι πολύ όμορφος, αλλά δείχνει ακριβώς αυτή τη σκέψη. Πριν κάποια χρόνια είχαν πιάσει τον Μητροπολίτη του Πολύπου Αττικής. Ήταν ένας κύριος, νομίζω λεγόταν Παντελεήμων, ήταν και ηλικίας 80 τόσο ετών. Βρήκαν στο λογαριασμό του τότε 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Και όταν του είπανε, καλά ρε αθεόφοβε, 1 δισεκατομμύρια δραχμές, είπε αυτός, ναι, τα έχω κρατήσει για τα γεράματά μου. Ήταν ήδη 80 τόσο ετών. Αυτό, αδέλφια, είναι πλεονεξία. Είναι αυτός που έχει κλέψει τόσο από το κράτος, 200-300 εκατομμύρια, και δεν του έφταναν αυτά, συνέχισε να κλέβει. Είναι πλεονεξία. Αλλά πλεονεξία, είναι η χειρότερη πλεονεξία, είναι ποτέ στη ζωή μας να μην είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε, να θέλουμε ακόμα περισσότερο. Ο Παύλος λέει, ό,τι έχετε πρέπει να το δέχεστε με ευχαριστία. Προσέξτε το εδάφιο. Να μην υπάρχει καμία ακαθαρσία, καμία πλεονεξία, πάτα μέσα πιο κάτω, αλλά μάλλον ευχαριστία. Ευχαριστία. Πρέπει να ζούμε με έναν τρόπο που αρμόζει σε Άγιους ανθρώπους. Λέει, όπως πρέπει σε ανθρώπου. Δεν χρησιμοποιήσαμε αυτή την μικρά στα ελληνικά, τώρα πια δεν τη χρησιμοποιούμε. Λέμε, αυτό δεν είναι πρέπον για την τάξη που. Και αυτό δεν είναι πρέπον για την εκπαίδευσή του. Σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος έχει εκπαιδευτεί, ο τρόπος με τον οποίο έχει μεγαλώσει, δεν ταιριάζει με τη συμπεριφορά του. Σήμερα που δεν υπάρχει καμιά ντροπή, δεν υπάρχει τίποτα πρέπον. Ο Παύλος λέει, υπάρχει πρέπον για τους Αγίους. Προσέξτε ότι χρησιμοποιεί τη λέξη Αγίους. Γιατί εμείς είμαστε μιμητές του Θεού, που ο Θεός τι είναι? Το μοναδικό πράγμα που υπάρχει στην Αγία Γραφή 3 φορές για το Θεό είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Μια φορά στην Παλαιά Γραφή και μια φορά στην Καινή Διαθήκη. Μια φορά στο θυσιαστήριο το βλέπει ο Ισαΐας, μια φορά το βλέπουμε το θρόνο μπροστά. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Αν λοιπόν είμαστε τέκνα αγαπητά, πρέπει να έχουμε Άγιους τρόπους. Και μέσα από τους Άγιους τρόπους δεν υπάρχει πορνεία, δεν υπάρχει πλεονεξία και δεν υπάρχει και κάτι άλλο που είναι τρομερό. Εσχρότητες και μορολογίες. Λόγια εσχρά. Νομίζω σας έχω ξαναπεί. Εσχρά λόγια στα... Τα εσχρά λόγια τα αρχαία χρόνια δεν είναι αυτά που εμείς λέμε εσχρά λόγια. Δηλαδή, οι βομολογίες, να βρίζουμε με τα γενετικά όργανα του άλλου με τη γενετήσια πράξη. Στον αρχαίο κόσμο αυτό δεν θεωρείται εσχρολογία. Εσχρολογία είναι τα λόγια εκείνα που καταστρέφουν αντί να οικοδομούν. Είναι λόγια που οδηγούν στην καταστροφή και όχι στην αποφυγή κινδύνου. Αυτό είναι εσχρό για τον αρχαίο κόσμο. Εσχρό είναι να κοροϊδέψεις τους θεούς. Όχι να χρησιμοποιήσεις τη λέξη που λέμε δεξιά και αριστερά. Η στον αρχαίο κόσμο δεν υπάρχει ντροπή για το σώμα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν κατανόηση της ιερότητας του σώματος όπως την έχουμε εμείς, οι χριστιανοί. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μορολογία ή ευτραπελία. Αυτό στον αρχαίο κόσμο σημαίνει λόγια τα οποία γελάει ο άλλος και δεν έχουν καμία αξία. Εμείς αυτά τα λέμε τώρα, γελάς με τα βρώμικα ανέκδοτα που λέμε. Εκείνο τον καιρό σήμαινε να γελάς με πράγματα που είναι χαζά. Μορολογία, πράγματα που θα έλεγε ένα μωράκι, κάποιος δηλαδή που δεν έχει νου. Δηλαδή, άλλα λόγια, η συμπεριφορά του χριστιανού δεν είναι να μην γελάει. Δεν να μην περνάει καλά. Αντίθετα, να περνάει καλά. Αλλά να έχει αντικείμενο, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Τώρα να μαζευόμαστε και να λέμε όλο κουταμάρες, ξέρω εγώ, τι έκανε ο Ολυμπιακός και τι έκανε ο Παναθηναϊκός, αν ο... πώς το λένε, ο Παντελίδης οδηγούσε ή δεν οδηγούσε και να γελάμε γιατί η Κατιάνα και η, πώς τη λένε οι άλλοι, η Μπυριμπύρη είπε κάτι στην... Τι σημασία έχει. Αυτό είναι ευτραπελία. Σε εμάς, λέει, ανήκει η ευχαριστία. Δηλαδή, ό,τι λένε, ό,τι συζητάμε, πρέπει να φέρνει δόξα στο Θεό και να τον ευχαριστούμε για αυτό που πραγματικά έχουμε. Αυτό είναι μιμούμε το Θεό. Και πάει ακόμα ένα βήμα παραπάνω και λέει όλοι αυτοί που έχουν αυτές τις συμπεριφορές της πορνείας, της ακαθαρσίας, της πλεονεξίας είναι τι? Είναι ειδωλολάτρες. Δηλαδή δεν γνωρίζουν τον πραγματικό Θεό. Με άλλα λόγια, αν η συμπεριφορά σου δεν είναι απλώς κάτι που έκανε μια φορά και το ξεπέρασες, αλλά έτσι ζεις. Λες, έτσι είμαι εγώ ρε φίλε, έτσι μου αρέσει εμένα. Ψάξε να δεις αν είσαι παιδί του Θεού. Μήπως τελικά λατρεύεις ένα είδωλο. Είδωλο, ξέρετε τι σημαίνει? Κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει τη θεότητα, αλλά δεν είναι η θεότητα. Είναι μουγκό. Είναι τυφλό, μιλάει. Ξέρεις ότι αν είσαστε στον καθρέφτη, τι βλέπετε μέσα? Το είδωλό σας. Είναι σαν να λατρεύετε ένα θεό, τους λέει, που είναι κουφός, μουγκός και δεν υπάρχει. Συμπεριφορά σας το λέω. Συμπεριφορά μου το λέω. Εγώ πρέπει να γίνω νικής Θεού. Λοιπόν, λέει, εδάφιο 6, κανείς να μην σας κοροϊδεύει με κενότητες, με λόγια άνευ περιεχομένου. Δηλαδή σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιοι τύποι στην εκκλησία που είτε γύρω από την εκκλησία ή μέσα στην εκκλησία παρέσυναν τους ανθρώπους να έχουν συμπεριφορές αρνητικές, πλεονεξίας, πορνείας, τραπελίας. Τώρα τους λέει, προσέξτε, δεν θέλω λόγια να ακολουθείτε λόγια που θυμώνουν το Θεό. Αυτή τη φράση «κενά λόγια» διαβάζουμε στην Έξοδο. Ακούστε που αναφέρεται. Η δουλειά τους λέει ο Παραώ για τον λαό Ισραήλ πρέπει να γίνεται πιο βαριά ώστε να είναι συνέχεια απασχολημένοι και να μην ξεσηκώνονται με καινούς λόγους. Με παραπλανητικά λόγια. Δηλαδή να τους λένε, έλα μη δουλεύεις, να βρούμε έναν τρόπο να κυνηγήσουμε τον Φαραώ. Να χρησιμοποιείται στο Δευτερονόμιο. Μιλάει τώρα ο Θεός. Τους λέει, τα λόγια που σας λέω δεν είναι κενά, αλλά είναι η ίδια σας η ζωή. Άρα στα λόγια αυτά θα ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που θα μπείτε όταν περάσετε τον Ιορδάνη. Υπάρχουν λοιπόν λόγια που μπορεί να πούνε άνθρωποι μέσα στην εκκλησία σε εμάς να είναι κενά, να μην οικοδομούν, να είναι παραπλανητικά. Θέλει προσοχή. Γι' αυτό λέει πρέπει να ξέρετε ότι έρχεται η οργή του Θεού, όλα εδώ πληρώνονται, και αύριο, σήμερα, τώρα έρχεται η οργή του Θεού, αυτούς που είναι παιδιά, όχι αγαπητά τώρα, ακούσαμε για τα τέκνα τα αγαπητά, τώρα ακούμε για τους υιούς της απειθίας. Αυτούς που δεν υπαρχούν, αυτούς που δεν υπακούν, τον τρόπο της ζωής που θέλει. Λέμε καμιά φορά, εντάξει, ζούμε στη χάρη. Ζούμε στη χάρη, αδελφοί, βέβαια. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν οργίζεται. Ο Θεός είναι άγιος. Μπορούμε να είμαστε μέσα στο σπίτι και να του προσευχόμαστε από την πίσω μεριά να σωμαχαιρώνουμε τους αδελφούς μας, να τους κακολογούμε. Να είμαστε πλεονέκτες στη ζωή μας. Τι νομίζετε, μπορεί να εμπέζει κανείς στο Θεό? Θα αντιμετωπίσουν την οργή του. Μας σώζει το αίμα του Κυρίου, βεβαίως, και δόξα στο όνομά του. Αλλά ο Θεός είναι πριν καταναλύσκου. Δεν μπορεί να ζει την κοροϊδία. Δεν είναι βίας να τον ξεγελάσεις. Λέει το εξής. Μην γίνεστε συμμέτοχοι αυτών. Όταν κάνεις παρέα με αυτούς, όταν εσύ έχεις την ίδια συμπεριφορά με αυτούς, για σκεφτείτε, είναι η μοναδική φορά που ξέρουμε ότι τσακώθηκε δημόσια ο Παύλος με τον Πέτρο. Όταν η συμπεριφορά του Πέτρου έδειχνε κακό παράδειγμα στο λαό του Θεού. Όχι στη διδασκαλία του, δεν είναι κανένα πρόβλημα τη διδασκαλία. Μια χαρά ήταν η διδασκαλία του Πέτρου. Η συμπεριφορά του όμως δεν ήταν σωστή. Δεν συμπεριφερόταν, λέει, όπως έπρεπε. Γι' αυτό, λέει, δημόσια τον επέτρεψε. Και τώρα μας καλεί εμάς να μην γινόμαστε συμμέτοχοι με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, μην συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφέρονται αυτοί. Να κάνουμε τι? Να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει στους ανθρώπους που ζουν στο φως. Όχι στο σκοτάδι. Όχι στο σκοτάδι. Κάποτε, λέει, ήσασταν στο σκοτάδι. Τώρα είστε στο φως. Άρα, αφού είστε στο φως, ως τέκνα φωτός περπατείτε. Περπάτα με ψηλότερο κεφάλι, επειδή αγαπάς τον Θεό και φαίνεσαι από παντού. Πώς? Μέσα σε ένα στάδιο, αν ανάπτεις ένα κερί, κάνεις τεράστια διαφορά. Μας καλεί ο Χριστός να γίνουμε τι? Σαν πόλη πάνω στο λόφο. Φωτίζει μέσα στο σκοτάδι. Μας καλεί να περπατάμε σαν παιδιά που ξέρουμε την αλήθεια. Είμαστε γεμάτοι ευχαριστία στο Θεό. Δεν πορνεύουμε, δεν πλεονεκτούμε, δεν ευτραπελούμε. Ζούμε. Η ζωή μας είναι μια θυσία που να μην μπροστά στο Θεό. Συμπεριφερθείτε όπως πρέπει. Δηλαδή τι? Ως αγαθή, δίκη, αληθινή. Γιατί λέει ο καρπός αυτών που περπατάνε στο φως είναι τι? Εδάφιο 9. Είναι ο καρπός του πνεύματος, το φως δηλαδή, φανερώνεται με ποιον τρόπο? Με καλοσύνες, με δικαιοσύνη και αλήθεια. Να έχουμε συμπεριφορά που δείχνει δικαιοσύνη, καλοσύνη και αλήθεια. Αλήθεια. Ξέρετε τι ψέμα μας έχει φλωμώσει ο κόσμος του γύρω? Εμείς είτε το χάβουμε είτε δεν μιλάμε. Μεγάλο πρόβλημα, αδελφιά. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε το ψέμα. Μισάς αλήθειες είναι ψέμα. Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να αδικείται κάποιος και επειδή εμείς καλοπερνάμε, δεν λέμε τίποτα. Αδικούμε το Θεό. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μας καλεί ο Θεός να ζούμε με καλοσύνη, η Εκκλησία να δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Δεν μπορούμε. Δεν είναι αυτός ο Θεός μας. Πρέπει να περπατάμε και συμπεριφερόμαστε με τέτοιο τρόπο που να δείχνει καλοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Γιατί ο Θεός έγινε για μας καλοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Πότε? Πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει και εμείς να δοκιμάζουμε, δηλαδή να ξέρουμε, αυτό σημαίνει δοκιμάζουμε, τι είναι αυτό που αρέσει στον Θεό. Αν θέλετε να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, να θυμάστε αυτό το καταπληκτικό εδάφιο του προς Εβραίους επιστολή. Λέει το εξής. Η στέρεη τροφή πνευματική είναι για τους ώριμους, είναι δηλαδή για τους προδευμένους πνευματικά χριστιανούς, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση, δηλαδή με την ζωή την καθημερινή, την πνευματική, έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια όργανά τους, τα μάτια τους, τα αυτιά τους, το στόμα τους, το μυαλό τους, για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Πώς τα εξασκείς αυτά? Όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, προσεύχεσαι για να ακούσεις τον Θεό και ζεις με καλοσύνη, με δικαιοσύνη και αλήθεια. Τόσο απλά. Τόσο δύσκολο. Τελειώνουμε. Πρέπει να ζούμε με τέτοιο τρόπο, προσέξτε τώρα, όχι μόνο να μην παίρνουμε μέρος σε αυτά που κάνουν οι άλλοι, γιατί αυτό το κάνουμε καμιά φορά. Μα εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Αυτό το άλλο μισό εδάφιο, που είναι το δίσκο. Μάλλον ένας πολύ δύσκολος σύνδεσμος. Μάλλον σημαίνει ακόμα περισσότερο. Πώς σημαίνει μάλλον? Ακόμα περισσότερο, όχι μόνο να μην παίρνετε μέρος σε αυτά που κάνουν, τα οποία, προσέξτε, είναι άκαρπα, και φέρνουν καρπό, και είναι του σκότους και του φωτός, αλλά μάλλον εμείς πρέπει να κάνουμε τι? Να τα ελέγχουμε. Πώς τα ελέγχεις? Βγαίνεις έξω και αρχίζεις και γράφεις στις εφημερίδες, βγαίνεις στους δρόμους και λέει μετανοείτε γιατί είστε πόρνοι, αμαρτωλοί και μοιχοί. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο τρόπος. Δεν μπορούσε ο Θεός να το κάνει. Πρέπει να στείλει τον Χριστό. Δείτε το παράδειγμα του Χριστού. Ο Χριστός έρχεται και ενσαρκώνεται την αλήθεια. Δείτε πώς ο Θεός ελέγχει πορνεία. Έρχεται η Σαμαρίτσα. Του λέει Κύριε αγαθέ. Λέει γιατί με λες Κύριο. Φέρε τον άντρα σου εδώ. Λέει εκείνη δεν έχω άντρα. Λέει καλά λες. Γιατί πέντε είχες και αυτόν που έχεις άντρα σου δεν είναι. Πείτε τον αλλιώς. Έχετε μια Μιχαλίδα. Είναι έτοιμη να την υποβολήσουν. Τι της λέει? Ποιος είναι εδώ να σε κατηγορήσει? Λέει κανείς. Τι είναι η εντολή που της λέει? Μου παγεί μία μάρτα με πλέον. Συμπεριφορή της αγάπης που γλιτώνει από το θάνατο, συμπεριφορά της αγάπης που σώζει τη Σαμαρίτισσα από μία γυναίκα η οποία δεν έχει καμία σχέση στη ζωή της, βρίσκει τον αληθινό. Δεν έχει την αμαρτία του πορνή. Δείτε πώς εκδικείται και ελέγχει ο Θεός την πλεονεξία των μαθητών. 5.000 άνθρωποι ακολουθούν τον Θεό, τον Χριστό στην πραγματικότητα, το οποίο διδάσκει. Και πεινάνε. Και του λένε, λέει στους μαθητές, πάντα να τους ταΐσετε. Και τι λένε οι μαθητές? Ίσα ίσα που έχουμε λίγο φαΐ για μας. Λέει, φέρτε ό,τι έχετε εδώ. Τα πολλαπλασιάζει και περισσεύουν τόσα φαγητά ώστε να φάνε άλλοι τόσοι. Καταλαβαίνετε ποια είναι η αλλαγή, πώς ελέγχει. Ζούμε μια ζωή που το φως που ζούμε κάνει τους άλλους να καταλαβαίνουν ότι είναι στο σκοτάδι. Ο Θεός γίνεται το μέτρο τους. Στον αρχαίο κόσμο το ιτό ήτανε πάντων χρημάτων μέτρων έστι άνθρωπος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλα καθορίζονται από τον άνθρωπο. Πραγματική υπόσταση έχουν όσα βλέπει και όσα πιάνει. Και δυστυχώς αυτό το έχει αγοράσει και η Εκκλησία. Δεν είναι το μέτρο ο άνθρωπος. Το μέτρο είναι ο Θεός που θυσιάζει το γιο του στο Σταυρό. Το μέτρο του χριστιανού είναι αυτή η θυσία. Δεν είναι εγώ πόσο καλός είμαι ή δεν είμαι. Αντίθετα. Δεν είναι τι λέω, αλλά πώς ζω είναι Χριστός ζω. Εδάφιο 12. Γιατί αυτά που είναι εσχρά και γίνονται κρυφά, από το φως που υπάρχει και ξέρουμε ότι είναι βρωμερά και κρυφά, δεν θέλω ούτε να τα συζητάτε μεταξύ σας. Θα λέτε εξής. Ξέρω ότι στη ζωή όλων μας και τη δική μου και τη δική σας υπάρχουν πράγματα τα οποία ευτυχώς που δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Ονειρές σκέψεις, εκδικητικές σκέψεις, αδικίες, θυμοί, φόνοι, πόνοι κτλ. Τα ξέρω, λέει ο Παύλος. Αυτούς τους σκελετούς που έχουμε όλοι στην ντουλάπα μας, δεν έχω καμία διάθεση να τους βγάλω έξω να τους κουβεντιάσω. Δεν είναι σκοπός δικός μου να το κάνω αυτό. Ίσα-ίσα, ο Παύλος λέει, μεταξύ μας, αυτά λέει δεν πρέπει ούτε καν να τα συζητάμε. Αντίθετα, τι πρέπει να συζητάμε? Ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι σεμνό, ό,τι είναι δίκαιο, ό,τι είναι καθαρό, ό,τι αξιαγάπητο, ό,τι καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή, ό,τι είναι άξιο πάνω, αυτά να έχουμε στο μυαλό μας και να τα κουβεντιάζουμε. Τι κάνουμε εμείς? Το ανάποδο. Κάνουμε συμπροσευχή και τελικά γίνεται κουτσομπολιά. Αδελφοί, να προσευχηθούμε για την τάδε αδελφή που την απάτησε ο άντρας της. Γιατί να το ξέρουμε την απάτησε ο άντρας της? Προσευχόμαστε για την αδελφή, ναι. Να προσευχόμαστε για τον τάδε που έχασε τη δουλειά του επειδή του είπε όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε. Να προσευχηθούμε για τον αδελφό και την αδελφή, ναι. Για την υπόθεση του, ναι. Δεν χρειάζεται όλο το υπόλοιπο. Αυτά λέει, δεν φέρνουνε κάτι σεμνό, κάτι αξιαγάπητο, κάτι καλόφημο, κάτι είναι άξιο επένου. Μην τα λέτε. Δεν έχει λόγο. Εσύ που τα ξέρεις καλώς, τα ξέρεις για κάποιο λόγο. Θέλω να τα πούμε. Έμαθες εκείνο. Ήταν αυτός, έγινε εκεί. Δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να τα λέτε, λέει αυτά. Για ποιο λόγο δεν χρειάζεται να τα λέτε? Γιατί λέει, ένα πολύ όμορφο, μάλλον να πω κάτι άλλο. Ξέρετε, ο Καζαντζάκης είχε πει «Συλλογάτε καλά, όποιος συλλογάτε ελεύθερα». Ο Παύλος λέει κάτι αλλιώτικο. Λέει «Συλλογάτε καλά, σκέφτεται καλά, όχι όποιος σκέφτεται ελεύθερα, αλλά όποιος σκέφτεται ό,τι οικοδομεί τους άλλους». Θέλετε να έχετε καλή χριστιανική σκέψη, θέλετε να είσαστε μιμητές του Θεού, να σκέφτεστε τι οικοδομεί τους άλλους. Αδέρφια, εσείς θα λέγατε ένα κουτσομπολιό στο παιδί σας για τον ποιμένα της εκκλησίας, να μην το κάνετε να ξέρετε ότι το χάσατε. Δεν θέλει να ακούει τον ποιμένα, δεν θέλει να ακούει. Προσέξτε τι λέτε για τους αδελφούς, για τους υπεύθυνους της εκκλησίας μπροστά στα παιδιά. Δεν ξέρετε τι κουβαλάνε μετά. Αν αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε στα παιδιά μας, φανταστείτε, δεν μπορούμε να το κάνουμε σε κανένα. Πνευματικά παιδιά είμαστε όλοι, κι άλλος μεγαλύτερος, κι άλλος μικρότερος. Κάνουμε κακό. Λοιπόν. Το εδάφιο 13 ακούμε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάθε τι που αποκαλύπτεται από το φως γίνεται φανερό και κάθε τι που φανερώνεται είναι φωτεινό. Με άλλα λόγια, όταν έρθει ο έλεγχος του Θεού μέσα από το φως, με βγάζει μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας, της πλεονεξίας, της κακίας, της πορνείας, της τραπελίας που ζω, και όταν έρχομαι στο φως του Θεού, με καθαρίζει, γίνομαι εγώ πάλι φωτεινό. Και όταν γίνεται αυτό, τι σημαίνει? Δεν υπάρχουν σκιές, δεν υπάρχουν φαντάσματα, υπάρχει μόνο φως μέσα μου. Και είναι εδώ το μεγάλη χάρη που έχουμε μπροστά στο Θεό, να φτάνω συγγνώμη και θέλω να συγχωρήσω. Θα ζούμε με αυτόν τον τρόπο, ελευθερώνουμε και άλλους ανθρώπους του Θεού. Γιατί, εδώ τελειώνει η συλλογιστική του Παύλου, γράφει 14, συμβαίνει το εξής. Παίρνει δύο εδάφια από τον προφήτη Ισαΐα. Ακούστε. Σήκω, δηλαδή εσύ που ήσουν μέσα στην αμαρτία στο σκοτάδι, σήκω επάνω εσύ που κοιμάσαι, να αναστήσω από τους νεκρούς τους Χριστούς αυτούς. Μου λέει, Μέχρι αυτό να είναι ένα κομμάτι από κάποιο αρχαίο ύμνο ή κάτι. Σήκω εσύ. Θυμάσαμε τους νεκρούς. Θα αναστήσει ο Θεός και θα σε πάρει μια εικόνα από τον Ισαΐα που λέει «Ο Κύριος λέει σήκω Ιερουσαλήμ ορθό σου και γίνε φως, επέρχεται το φως σου πάνω σου, η δόξα μου φεγκοβολεί». Είναι σαν να λέει «Και εσείς παιδιά που την πατήσατε, έχετε συμμορφωθεί με αυτούς που είναι στο σκοτάδι, μπορεί να σηκωθεί, συναντηθεί, με αυτή τη λέξη αναστήσου προσεκτικά τώρα, τα γρήγορα». Ανάστα κιόλα, δηλαδή, το πλέον Ανάστα ο Κύριος, χρησιμοποιεί και ένα τύπο ο οποίος δείχνει ακόμα, ανάστηθη έπρεπε να κανονικά ολόκληρο ο τύπος, χρησιμοποιεί, πόσο σημαντικό είναι. Σήκω τώρα αμέσως, μην κάθεσαι άλλο, φτάνει. Τώρα πρέπει να γίνεις μιμικής του Θεού. Και μη φοβάσαι, γιατί έρχεται πάνω σου το φως του Θεού. Ψαλίας 26. Νεκροί σου, Κύριε, θα ξαναζήσουν, τα νεκρά σώματα του λαού μου θα αναστηθούν. Ξυπνήστε εσείς που κοίταστε μέσα στο σώμα και ψάλτε από χαρά. Ζωή ακτίνασες εσύ, Κύριε, γι' αυτό και η γη θα δώσει πίσω το φως αυτούς. Δεν είναι παρασκιά. Είμαστε σκιές, ο Θεός μας έκανε φως. Μας έδωσε ζωή. Μπορούμε να ζήσουμε τώρα. Μπορούμε να ζήσουμε τώρα. Αυτός ο λόγος είναι προτροπή. Είναι έλεγχος για όποιον περπατά στο σκοτάδι. Σήκω πάνω, δώσε το Θεό να λάμψει μέσα σου. Μια κουβέντα. Μιμητής γίνεται Θεού σήμερα. Amém.